drage potnice in potniki, pozdravljam vas na letu Radija Študent. Letimo na 89.3. Vrečke za bruhanje najdete pod sedeži. Zasilnih izhodov ni. Padala so zagotovljena samo za posadko. Želimo vam prijeten let.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na valovih Radija Študent. Naslednje pol ure bomo z vami Nina, Mija, Matej in Tadeja. Ob 16.10 so na vrsti kratke novice, po njih pa ne zamudite današnje oddaje Peskovnik, kjer se bomo o novi vladi pogovarjali s sodelavcem politične redakcije na Radiu Študent Erikom Valenčičem. Za konec našega programa pa smo vam pripravili recenzijo prvega albuma hrvaške skupine Jamat Plan B. Ostanite torej v naši družbi, zanimivo bo. Thank you. potrjen proračun EU. Spremembe na slovenskih cestah. Podelili Severjeve nagrade. Šala sprožila mednarodni preplah. Evropski parlament je potrdil proračun Evropske unije za leto 2005. Skupna poraba bo v prihodnje znašala 106,3 milijarde evrov ali 6,5% več kot letos. Proračun, ki bo usmerjal porabo unije v prihodnjem letu, predstavlja kompromis, ki sta ga konec novembra dosegla Evropski parlament in svet Evropske unije. Pri tem velja poudariti, da je parlament v pogajanjih o proračunu dosegel vključitev instrumenta fleksibilnosti, to je proračunske rezerve, namenjene za nepredvidene proračunske zahteve. Največ sredstev je v proračunu sicer namenjeno za kmetijstvo in strukturne sklade. Slovenska policija je v petek zvečer izvajala poostren nadzor vinjenosti voznikov na slovenskih cestah, pri čemer prvi rezultati kažejo, da je bilo na cestah znatno manj vinjenih. Policija je za akcijo imenovano Promil v petek zvečer od 23. ure na slovenskih cestah poostrila nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Poleg omenjene akcije pa je voznike avtomobilov pričakal tudi novi zakon o cestnem prometu, ki poleg zaostrovanja kazni prinaša tudi nekaj prednosti. Zakon namreč ukinja polletne tehnične preglede in uvaja enotne slovenske registrske tablice. Tehnični pregledi bodo ponovem vezani na prvo registracijo vozila. Novo vozilo bo tako moralo prvič na tehnični pregled po 3 letih, vozilo do 7. leta starosti na 2 leti, vozilo starejše od 7 let pa bo moralo na tehnični pregled vsako leto. Novost bodo tudi registrske tablice, ki bodo po novem letu zavedno ostale na vozilu, na katerem bodo 1. januarja 2005. Ukinja pa se tudi krajevna pristojnost, ki zadeva registracijo vozil, kar pomeni, da boste od 1. januarja 2005 lahko svoje vozilo registrirali v katerikoli upravni enoti. Na Loškem odru v Škofji Loki so slovesno podelili letošnje Severjeve nagrade za igralske dosežke. Nagrado za igralske dosežke na poklicnih odrih sta prejela članica Slovenskega ljudskega gledališča Celje Tjaša Železnik in član Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica Iztok Mlakar. Slovesni podelitvi je letos sledila monokomedija Mira Garvana Hotel Babilon v interpretaciji Violete Tomič. Italijanski turist Antonio Casale je sprožil mednarodni preplah, ko je ženi prek mobilnega telefona poslal sporočilo, da so njegovo letalo ugrabili in ga usmerili proti neznani lokaciji. Zaskrbljena žena je takoj obvestila italijansko policijo, ki je preko posrednikov novico sporočila avstralski policiji. Ta je v strahu pred terorističnimi napadi, kakršni so se zgodili v ZDA 11. septembra 2001, takoj ukrepala. Oblastem je hitro uspelo identificirati avtorja sporočila in priti v stik s pilotom, ki pa ni vedel za nikakršne teroriste. Tako so ugotovili, da gre le za šalo.
Just in time, head down the 405, gotta meet the new boss by 8 a.m. in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all. Superman. Line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold. But I can't do this all.
Peskovnik. Slovenija ima novo vlado. Ljudstvo je volilo in Slovenija je pred kratkim dobila novo vlado. A že takoj na začetku se zdi, da tisti, ki so prej lačno hlastali pomoči in oblasti, danes pravzaprav ne vedo, kaj z njo početi. Mogoče pa vladati ni tako preprosto, kot se je zdelo iz nasprotne klopi. Svoje mnenje o novi vladi nam je v intervjuju zaupal novinar aktualno-politične redakcije Radija Študent Erik Valenčič.
Prvo vprašanje je, kaj misliš ti o novi vladi, kaj misliš o kompetenci in učinkovitosti nove vlade?
To ne moramo še zdaj presoditi, ker je šele zdaj prišla na oblast, ne? Zasedla svoje stolčke, primopredaja šele minila. Tako da učinkovitost bomo budno spremljali tukaj na Radiu Študent. Lahko pa povem to, da imam zelo, zelo slabo, mišljenje o nekaterih ministrih, ki so v tej novi vladi, finančni minister Andrej Bajuk, ki je bivši zaposlen pri Svetovni banki in tako dalje. Jaz mislim, da bo ta vlada začela korenito in to je tudi že nakazala v svojih izjavah od premijera do finančnega gospodarskega ministra, da bodo dejansko veliko socialnih pravic, zdravstvenega zavarovanja, vse živo, žrtvovali interesom velikega kapitala. Ne? Tudi pri sprejemanju evra mislim, da bojo naredili veliko napak, ne, ker to si upam soditi glede po njihovih izjavah, ki pričajo, da enostavno niso dovolj kompetentni oziroma da ne razumejo dejanske scene. Ne. Podaril bi še to, da LDS-ova vlada je imela pač kupljen nek določen socialni mir, ki so bolj ali manj nadzorovali sindikate. Ta vlada jih ne. In tukaj v naslednjih 4 letih lahko pričakujemo veliko, veliko napetosti. Ne.
Ki misliš, da bodo krize znotraj vlade, kateri minister misliš, bo kot prvi odstopil ali katerega bodo prvega vrgli ali zamenjali?
To je zdaj nemogoče ne povedati, ne bi niti ugibal, ker to je tako nehvaležno, ne? Ampak dve dejstvi pa tukaj sta za izpostaviti, ne? In dobro vprašanje si postavil namreč. V koaliciji, vladni koaliciji je Slovenska ljudska stranka, ki je do zdaj šla ven že iz vsake vlade, oziroma vsako vlado spodkopala. Ne? In kar je še boljše, ne, je to, da je, mislim, boljše sarkastično mišljeno, ne, je to, da je v vladni koaliciji Desus, ne, ka velja za bolj partizansko stranko, medtem ko Nova Slovenija za bolj domobransko. Ne. Če pogledaš, kdo sedi pač v parlamentarnih klopeh te stranke, jaz mislim, da se bodo prej ali slej začeli nekje kregati. Ne. Ka, če bo ta vlada res izvajala to, kar že zdaj govori, ne, ne bo... Ne bojo nastradili sem delavci, ljudje, ki so revni, ki si ne morajo privoščiti dragih zdravil, namreč zdaj ne bi zdravstvo, sploh ne bi ne bilo več zastojn. Vključno s tem bojo še dol tudi pokojnine, oziroma ne bojo naraščale skupaj s plačami. Ne. To bo dejanska posledica. In jaz si upam edino to, da ne povedati, da bo Desus izstopil iz vlade pre ali slej. Ne. In ko se to zgodi, vlada škripne, ka ne bo imela več... zdostne podpore v parlamentu.
Večina strank v vladi lahko računamo k desnemu taboru. Kaj misliš, da so razloge, da tudi v Sloveniji so prevladovale zdaj desne stranke kot so drugod po Evropi tudi?
Tukaj se bom strinil z večino političnih komentatorjev, ne, ki so podarili tako tiste, ki se imajo z leve, tako tudi kot oni, ki se imajo z desne. Namreč, da si je, bomo rekli temu slovenski narod, želu po 12 letih vladavine LDS-a, končno neko spremembo. Ne? Ko bodimo pošteni zadnja 4 leta na oblasti, ko so bili zelo arogantni. A tako da mislim, da so si s to svojo aroganco in nekim lažnim napuhom zapravili zaupanje pri ljudeh, ko so si želeli spremembo in so zdaj tukaj na preizkus postavili desni tabor. Ne? Na tvoje vprašanje glede Evrope, dejansko ljudem ne možeš dopovedati, da niso tujci krivi za njihove eksistencialne probleme. Ne? In to je nek trend naraščanja teh skrajnih desničarskih strank, s katerim se bo treba spopasti. Ne. Če mene vprašaš, je Evropa spet v letu 1921. Jaz mislim, da še eno leto, če metaforično rečem, ne, loči do nekega pohoda, nekega fašista spet. Ne. In pol vemo, kako se to konča. Ne.
Hvala, Erik Valenčič.
Hvala tudi tebi.
Evropa se združuje in meje se brišejo. Danes nacionalne pripadnosti ne definira več črta na zemljevidu, ampak zavest, oziroma ponos vsakega posameznika. Medtem ko evropska levica poziva k enakopravnosti in strpnosti, desnica poudarja patriotizem in nacionalni ponos. Ti dve čustvi pa lahko hitro prerasteta v nacionalizem in ksenofobijo. Vzemimo v ozir, da je bila tudi stara ekipa daleč od idealne. A vse eno, novinci so si v 3 tednih privoščili toliko spodrsljajev, kolikor si jih njihovi predhodniki v veliko daljšem časovnem obdobju. In kaj si, kot državljani, lahko obetamo od vlade, ki je v danih razmerah slabo štartala? Za mnenje o novi vladi smo vprašali nekaj naključno izbranih mimo idoli.
Včeraj je nastopila nova vlada, kaj mislite so nove naloge za novo vlado?
Nova vlada, ja, jaz upam, da jim bo uspelo vse to, kar so nam obljubili, da bojo se tega držali, da ne bojo požrli svoje obljube.
Ajoj, nisem gledala poročje, ki so imeli obveznosti. Nič ne vem o temu.
Sprva so vedno velika upanja, ne? Tako da bomo videli, ampak bolj ko besede štejejo dejanja, ne? In tako da bolj ko zdaj to, kar se zdaj obljublja in govori, pomembno, kaj se bo zgodilo v tem letu, ki je pred nami. Vlada je dosti obljubila, zdaj mora pa nekaj narediti, da bom boljši živel.
Ja, po moje se ne bo lih, kaj je pravda spremljena. Sicer pa ne spremljena tako politike, tako da ne bi vedel.
Ja, ne vem, verjetno bojo spremembe glede na to, ne, da je veliko takih nepoznanih ljudi. Ne. Mislim, pač niso bili tako poznani, kot so bili prejšnji ministri, ne, prejšnje vlade. Tako da pač nekateri pravijo, da, ne bi bile da je to dobro, ne, nekateri pač da ni. Ne. Kaj pa pričakujemo, ne vem, no? Mogoče kaj bolj več za študente, ne? Glede na to, da bo zdaj z novim letom pač ta zakon, ne? Da bo bolj obdavčen študentsko delo, to se mi zdi, da je zelo grdo, ne? Mogoče bo kaj boljš, ne?
A veš, kako nisem niti dost spremljal, pač, kako so zdaj formirali vlado, ampak pričakujem, da bojo malo bolj poskrbeli za mlade pa za šport, recimo, za kakšno novo kolesarsko progo pa kaj tazga.
In kaj mislite o tem, da desne in desno ekstremne stranke po Evropi vedno bolj uspevajo? Naprimer, primer imamo v Nemčiji, v Avstriji in v Franciji, kaj mislite o tem?
Nič, jaz si želim, da bi obstajala vlada, ki bi šla naravnost, da ne bi šla ne levo, ne desno, ampak naravnost. Da se ne bi delili na desno in levo, ampak da bi enostavno izpolnjevali voljo ljudstva. To si želim.
Zdaj, mislim, odvisno, kaj je ta desna ekstremnost. Ne? Pri nas silne razlike v programih med tako imenovano desnico pa levico v bistvu ni. Ne? So stvari malo pomešane. Poznamo pa primer v Franciji desne, stvari se obračajo recimo na Nizozemskem. Ja, odraz situacije je to, gospodarske, politične, dogajanje v svetu.
Ekstremizem pa naj bo desni ali pa levi, no pa v tem trenutku je več v Evropi desnega ekstremizma ni dober, ne. To vnaša nestrpnost, netoleranco in to ni dobro za ljudi, ne. Tako da, jaz sem proti vsakemu ekstremizmu.
To se meni zdi čisto redo, ne. Tudi če bi sam volil, bi volil to stranko, ki je pri nas. Ker se mi zdijo dosti taki odločni ljudje, pa ki stojijo za svojimi načeli.
Selektor Janša se je že vnaprej opravičil, da je njegova ekipa glede na dane razmere najboljša ta hip. V predvolivnem boju je bilo obljubljeno veliko, čas pa bo pokazal, v kolikšni meri je nova vlada sposobna izpolniti svoje obljube. Ali bo vladavina desnice kratka in polna pretresov, ali pa so to samo začetniške napake. Veliko breme na pelečih sedanje vlade so tudi pričakovanja njenih volivcev, da o politično izureni opoziciji niti ne govorimo.
Recenzija. Jamat, plan B.
Aquarius Records 2004. Minila so 4 leta od izida prvih singlov skupine Jamat, Nada in Putujem. Leta 2001 so jim hrvaški novinari dali zagon s podelitvijo nagrade Crni mačak za najbolj obetavno mlado zasedbo. Ko smo že vsi pomislili, da bo pri tem tudi ostalo, so Jamat skočili v studio in posneli lahek poletni izdelek zagrebškega lagano-lagano stila, imenovan Plan B. Prva reakcija po poslušanju albuma bo najverjetneje takojšnji email zahvale članom benda. Se je to prvi poslušljivi produkt hrvaške estrade, potem ko se je Jaja iz skupine Jinx odločila za družinsko življenje, Urban pa ugotovil, da še vedno dobiva dovolj špilov na račun odličnega, a že malce zaprašenega hita že na diete. No Jamat si ne zaslužijo le naziva, kot je poslušljivo. Sej se takšne moderne verzije popa, začinjene z elementi house-a in downtempa, ne bi sramovali niti Cardigansi ali Zero Seven. Nežne melodije v raznolikih aranžmajih in plesne skladbice primerne za obalne diskoteke povezuje mili glas nedvomno talentirane pevke Ivane Barič. Jamat sicer sledijo tendencam na svetovni glasbeni sceni, a se vseeno uspešno poigravajo z žanri, večinoma na zelo inteligenten način. Rezultat so skladbe, ki so ravno prav raznolike, da so zanimive, ne pa tudi naporne. Morda je edini neuspešni primer Prebrze za tebe, kjer je preveč poudarjena drum and bass podlaga. Nemogoče se upreti misli, da je tam samo zato, da reši malce monotono pesem, saj v morju kvalitetne drum and bass produkcije takšen hibrid pušča mlačen vtis. Kljub temu, da atmosfera na albumu skače od zaspane mestne melanholije do bleščeče sreče in optimizma, karakterističnega za house v svoj najčistejši obliki, ali pa morda ravno zato, lahko rečemo, da so Jamat uspešno ujeli esenco modernega popa. Različna razpoloženja, različni zvoki, melodije, ki si jih boste popevali cel dan, glasba, ki jo lahko poslušamo ob pospravljanju stanovanja, ob poležavanju na kauču z domačimi ljubljenci, skupaj z majhnimi otroci ali na potovanjih kamorkoli. Plan B smo čakali predolgo. To je nujna osvežitev hrvaške glasbene scene, ki je priklopljena aparate tam nekje od 80-ih. Sedaj, ko so nam pomagali, da preživimo do novega podobnega izdelka, lahko Jamatu svetujemo, naj se na naslednjem albumu ne bojijo pustiti močnejšega avtorskega pečata. V širokem okvirju pop glasbe je vse na svojem mestu. V prihodnosti pa pričakujemo več poguma pri eksperimentiranju in premikanju na nepoznane teritorije. V ozadju smo poslušali komad Visoko, v nadaljevanju pa sledi V bojama.
Treba ljubav i da vidiš da si sam.
Ura je 16.30, kar pomeni, da se naš program žal bliža koncu. Od vas se poslavljamo Nina, Mija, Matej in Tadeja. Želimo vam še naprej lep dan. Da pa bo dan še lepši, ostanite na frekvenci 89,3 MHz in še naprej poslušajte Radio Študent.
Drage potnice in potniki, pozdravljam vas na letu Radija Študent. Letimo na 89.3. Vrečke za bruhanje najdete pod sedeži. Zasilnih izhodov ni. Padala so zagotovljena samo za posadko. Želimo vam prijeten let.